Gerard van Huisteen is 'n professor, taalkenner en ook die mede-aanbieder van Kyknet se Op die Spel reeks. Hy het onlangs in die spervuur beland toe sy navorsingsprojek oor vloektaal in Afrikaans opslaa gemaak het. Ons gesels vandag oor sy navorsing en die bydrae wat dit tot Afrikaans lewer. Baie welkom Gerard.
Dankie Christa, lekker om hier te wees.
Gerard, Viva Afrikaanse vloeksimposium het menige Afrikaans sprekendes ontstel. Dit het uiteraard ook die kollig op jou navorsingsprojek laat val. Waarom het jy besluit om vloektaal in Afrikaans vanuit 'n wetenskaplike perspektief te ondersoek?
Ek sit op twee bene as taalkundige. Ek is by Noordwes Universiteit op die Potchefstroom kampus. Ek is nog daar aangestel toe dit die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys was. So ek kom uit daai hele tradisie uit. Maar ek is 'n taalkundige. Ek hou my met taal besig, spesifiek 'n kognitiewe taalkundige. Met ander woorde, dit gaan vir ons as kognitiewe taalkundiges daaroor wat gebeur in jou brein as jy taal gebruik? Hoekom gebruik ons taal op bepaalde maniere? Wat sê taalgebruik van jou ensovoorts? Kognitiewe taalkunde, dis belangrik. Die ander been waarop ek staan is taaltegnologie. Goed so spraakherkenning en so aan. So in al twee hierdie domeine het vloek relevantie. Want wat sê vloek vir ons op daardie oomblik wat iemand vloek? Die tipe vloekwoord wat iemand kies om te gebruik. Die feit dat sommige vloekwoorde versag word. Feit dat sommige vloekwoorde mense meer kan skok as ander goeders. So vloekwoorde, deel van ons kognisie, deel van ons verstand, deel van ons brein. Selfs mense wat nie vloek nie, dis deel van jou kognisie, want jy maak 'n keuse om dit nie te doen nie, nê? Of as jy 'n vloekwoord hoor, dan reageer jy op 'n bepaalde manier. Dit sê vir ons alles oor wat gaan in 'n mens se brein aan. So, vanuit daai perspektief uit, daai kognitief taalkundige perspektief uit, is dit baie interessant. En dan vanuit 'n taaltegnologie perspektief uit, is dit ook baie interessant. Hoe reageer verskillende tegnologieë? Hoe moet mens verskillende tegnologieë opstel en soort? Ons kan dalk net nou iets daaroor sê.
Jy praat nou van die akademiese kant, maar in watter mate sal die publiek baat vind by resultate wat deur jou studie opgelewer word?
Ek wil graag glo baie. Vir een rede, mense wat wel vloek en daarvan hou om te vloek, dis vir my maklik om vir iemand te verduidelik wat is 'n selfstandige naamwoord in 'n werkwoord en 'n byvoeglike naamwoord, as ek dalk vir daai persoon 'n vloekwoord kan gee, want dan gaan daai persoon dalk langer onthou. Maar kom ons vergeet nou daarvan, dis glad nie my primêre rede hoekom ek dit wil doen nie. Kom ons praat oor iets so sensuur. Ons kry drie soorte sensuur in den brede: persoonlike sensuur, openbare sensuur en geïnstitusionaliseerde sensuur. Selfsensuur is wanneer jy kies om nie iets te sê nie. Wanneer jy kies om nie na 'n vertoning van X, Y of Z te gaan kyk nie. Wanneer jy kies om iemand se boek nie te koop nie. Dis selfsensuur. Dis ook as skrywer kies ek gaan hier 'n vloekwoord insit of ek kies om nie te vloek nie. Alles selfsensuur. Dan is daar openbare sensuur. Dis waar die gemeenskap sensuur uitoefen. Iemand het by die vloeksimposium byvoorbeeld vertel van die TV-reeks Designated Survivor, wat glo die eerste twee reekse baie suksesvol was en in die derde een het hulle vreeslik begin vloek en toe het die kykersgetalle vreeslik gedaal. Nou ek weet nie of dit daardie korrelasie 100% is nie. Dis nou maar 'n voorbeeld wat daar genoem is, maar kom ons vat dit sê nou maar as voorbeeld. Die ander een sal wees as 'n hele gemeenskap en mas besluit om nie 'n boek te koop nie of om 'n skrywer heeltemal te ignoreer of 'n kunstenaar te ignoreer. Dis openbare sensuur. En dan kry ons geïnstitusionaliseerde sensuur. Wat bedoel ons daarmee? Dis eintlik goed wat opgeskryf is, geïnstitusionaliseer is. Daar's reëls. Sê nou maar Marula Media het reëls oor hoe moet jy vloekwoorde hanteer as iemand dit in 'n onderhoud vir jou gesê het. Daar's reëls oor hoe moet dit in die kommentaar gebeur en so. Dis geïnstitusionaliseer. Facebook het reëls daaroor. En dan baie belangrik in Suid-Afrika het ons 'n publikasiewet en 'n publikasieraad wat sê 'n film het 'n ouderdomsbeperking van soveel tot soveel en soveel. In een van die kriteria van ouderdomsbeperkings is taalgebruik. En nou is die kategorieë wat daar is, sê hulle mense praat van mild en moderate en strong en very strong taalgebruik. Nou, wanneer weet ek of die woord damn it is dit nou mild, moderate, strong of very strong? En as ons nie navorsing doen daaroor nie, dan kan ek nie vir die publikasieraad, of jy ook al, vir die publikasieraad, objektief sê, man, maar nou praat julle 'n klomp nonsens nie. So, dis maar een van die praktiese toepassings vir ons, is goed soos ouderdomsbeperkings deur ons eie wetgewing.
Wat is die potensiële impak van 'n studie oor vloek op die Afrikaanse taal en sy gebruikers?
As taaltegnoloog, wat ek net nou vir jou gesê het, wat ek ook doen, het dit vir my 'n baie belangrike impak. Kom, ek gee gou 3 voorbeelde. Ons praat weer oor Marula Media se kommentaarbeleid. As ek reg verstaan, het julle 'n voltydse persoon wat sit en deur al die kommentaar moet lees en dit goedkeur of afkeur om te sorg dat daar nie vloekwoorde in is nie. Dink 'n bietjie aan die trauma van daai persoon wat dag in en dag uit moet sit en dalk vloekwoorde moet lees, moet haatspraak moet lees. Ek sê nou nie by julle net nie, dis gaan nou in enige maatskappy, maar ek vat nou dit as voorbeeld. Wat dag in en dag uit dit moet lees. Ek bedoel, dit is nie lekker vir iemand om dit te doen nie. So ons kan programmatuur daarstel wat sulke tipe van goeders outomaties kan begin optel. So dis byvoorbeeld 1 is haat, wat ons noem hate speech detection in Engels, om outomatiese haatspraak erkenning, vloekwoord erkenning outomaties. 'n Ander ene is byvoorbeeld in speltoetsers en grammatika toetsers. As 'n skrywer in dialoog 'n vloekwoord gebruik, dan wil jy nie hê 'n speltoetser moet sê dis verkeerd gespel nie, tensy hy die vloekwoord natuurlik verkeerd spel. En daar's 'n klomp van die F-woord in al sy variante wat op honderde maniere gespel word. So jy wil nie hê 'n speltoetser moet dit verkeerd merk nie. Maar nou skryf 'n kind in standaard 9 F-O-N, moet 'n N in 'n spasie en gaan aan, en nou sê die speltoetser vir hom, nee, daar is nie 'n woord soos von in Afrikaans nie, en dan kan jy mos nou regsklik, en dan kry jy mos nou voorstelle vir 'n woord om dit mee te vervang. Nou, daar moet dan nie allerhande snaakse woorde verskyn nie. Net soos as jy in 'n woordeboek, sê nou maar Viva se woordeboek toepassing, as jy soek vir woorde, dan moet een van die suggesties wat jy kry, moet nie vloekwoorde wees nie, maar dit moet, jy moet wel die woord kan kry. Kom, ek gee vir jou 'n voorbeeld. Kom, ons vat 'n woord soos moer, né? Dis iets wat swart is, wat onder in 'n koppie koffie lê. Dis 'n ding wat saam met 'n bout gaan. In hierdie geval 'n bout moet 'n T en nie moet 'n D nie. Dis ook 'n naam vir moeder, né? En dit word nog so in die teelersbedryf gebruik, maar moer kan natuurlik ook as werkwoord byvoorbeeld gesien word as 'n bietjie sterk taal. Nou is die vraag, as jy nou so sit en deur 'n lys gaan van woorde wat gesuggereer mag word, moet moer voorgestel word as 'n alternatief? 'n Kind skryf nou daar M O L byvoorbeeld, en daar gaan hy aan, en nou stel die speltoetser van voor moer. Is dit verkeerd of is dit reg? Ek het nie die antwoord vir jou daarop nie. Ek kan vir jou sê wat ons by Noordwes Universiteit doen en so aan, maar dit is nog nie behoorlik nagevors. Wat is die regte ding? Wat wil mense hê? Hoe moet ons dit kyk? Hoe moet ons dit hanteer? Dis vir jou 2 praktiese voorbeelde, die een kommentaar, die ander een speltoetsers. Ag, en dan is daar natuurlik sulke goed soos mense wat op robotte, Siri en Google Assistant en so aan begin vloek en skel en vuil praatjies moet hulle maak en so aan. Hoe moet ons oor die toekoms vir in die volgende 40 jaar dink oor mense se interaksie met rekenaars? En watter rol speel vloekwoorde daarin? En hoe moet sulke robotte vloek hanteer? Hoe moet hulle dit verwerk? Hoe moet hulle dit verstaan? Ons moet hulle leer hoe om dit te doen. Hulle gaan dit nie van self leer nie.
Die idee aan 'n vloekwoordeboek het ook hewige reaksie ontlok. Kan jy dalk meer hieroor sê wat taalgebruikers se misnoë sal besweer?
Ons het net nou gou-gou gepraat oor die sensuur en die publikasiewet wat van verskillende grade van vloek voorsiening maak. Nou, benewens dat 'n klomp, en ek sê hier tussen aanhalingstekens, vloekwoorde verskriklike interessante geskiedenis het, sê nou maar iets so swernoot argumente onthalwe en so aan, dis fascinerend om te weet waar 'n woord so swernoot vandaan kom, waarop ek nie nou hier sal ingaan nie. Benewens sulke interessanthede, wil ons probeer in die projek om so objektief as moontlik 'n taboewaarde aan 'n woord toe te ken, sodat in praktiese toepassings, soos wat ons nou al reeds genoem het, 'n mens kan sê, hierdie woord is in die haak, hierdie woord is nie in die haak nie, ek kan voor jou argument so David Dammit sê, dis nog okay en ons is nie te veel geskok nie en oor die lug gaan dit nog goed, maar enige iets erger as dit kan nie. So om so objektief as moontlik 'n waarde aan so 'n woord toe te ken. Die ander verskriklike interessante ding is hoe betekenis verander. En ek gaan nou, swernoot is nou een van hulle, maar en ek is nou so lus om daaroor te praat, maar ek gaan glad nie daaroor praat nie. In Matteus 5 vers 22 staan daar, jy moenie vir jou broer sê, en nou in die 1953 vertaling, staan daar, jy moenie vir jou broer sê, raka, en die ander een sê, moenie vir hom sê, jou dwaas nie. Soos het raak en dwaas. In die 1983 vertaling staan daar, moet hom nie uitskel vir 'n gek nie, en moet hom nie 'n idioot noem nie. In die Bybel vir almal, wat ook 'n vertaling is van die Bybelgenootskap, sê, jy moet nie vir hom sê, hy is 'n domkop nie, en jy moet nie vir hom sê, hy is 'n dwaas nie. So hier sit ons nou met 6 verskillende woorde. Raka, dwaas, gek, idioot en domkop. So is enige iets anders dan okay. Mag ek net hierdie 5 woorde nie sê nie? Of hoekom in 1953 was het dwaas, maar 1983 is het gek en idioot? Kan ons aan elkeen van hierdie woordjies nou so individuele waarde gaan kyk? En dis wanneer mense in die moeilikheid, myns insiens in elk geval, vanuit my perspektief uit in die moeilikheid beland met die Bybel, is as jy hom so eng gaan lees, en jy gaan kyk, wat is die bedoeling van die hele teksvers, wat is die hele bedoeling van die hoofstuk, wat is die hele bedoeling van die boek, wat is die hele bedoeling van die Bybel, nie? Ons moet dit alles in ag neem. Maar nou kan ons gaan sien daar hoe vanaf 1953 na 1983 het vertalers ander woorde gaan insit. So ons sit met sulke interessante vertalingskwessies in so iets. Een van my ander stokperkies is in strookiesprente, in spesifiek Kuifie, nee, wat bekend staan as Tintin, daar so is Kaptein Sardijn, en hy vloek letterlik soos 'n matroos, maar op die kreatiefste en die wonderlikste en die mooiste maniere, ek bedoel, jy lees soos jy lag, as jy daai goed sien. Daai woorde moet byvoorbeeld ingaan in so vloekepedia, as maniere om te wys van, kreatiewe maniere om uit te druk dat iemand kwaad is. Jy hoef nie met F-woorde en so aan vir iemand uit te druk dat jy kwaad is nie.
Met alles wat op die oomblik aan die gang is en al die kollig wat op jou projek val, wat is die vooruitsig vir vloek.co.za?
Ek hoop mense gaan soontoe met 'n oop kop en gaan registreer as gebruiker, want ons gaan, as jy as gebruiker registreer, dan stel jy eenmalig jou profiel op en ons kry agtergrondinligting van jou wat heeltemal anoniem gebeare word. Ek stel nie belang in wat jou naam of wat ook al is nie. Dit word heeltemal anoniem gestoor en dan gaan ons voortaan kort meningspeilingkies plaas, kort wat jou 'n minuut of 'n minuut en 'n half moet vat, waar ons gaan probeer objektief dis bepaal. Wat is die taboewaarde van woorde? 2 wat ons al gedoen het, die een is donders, ek dink ek kan dit maar hier op die lig sê. Die een wat ons byvoorbeeld nou na kyk, is Soutie, nee, die skelnaam Soutie vir 'n Engelse persoon, is dit 'n skelnaam, hoe aanstootgewend is dit en so aan. So ons gaan nie net kyk na erge woorde nie, want die erge woorde kan mens amper voorspel wat hulle is, maar dit is juist hierdie ander woorde. Ons gaan na alles kyk, maar dit gaan nie net oor daardie skelwoorde nie. 'N ander ding wat ons gaan doen is 'n hele potsending reeks met bekende mense, met akteurs, skrywers, regisseurs en so aan, waar ons juist oor hierdie sensuur ding wil praat, oor waar kom dit, hoe het hulle groot geword daarmee, hoe is dit in hulle bepaalde omgewing, in hulle bedrywe, hoe word dit vergestal daar en so. So ek is regtig baie opgewonde daaroor, ek dink as mense met 'n oop kop daarin gaan, dit nie sien as iets wat vloek wil voorskryf of sê, ons moet vloek of so nie, maar dit juist sien as 'n gesonde en 'n veilige ruimte waar ons oor vloek kan praat, altyd met 'n akademiese hoed op, selfs as mense daar kommentaar lewer, gebruik ons dit as data, dit staan reguit daar, so as iemand daar vloek, gaan ons dit nie uitvee nie, want dit is vir ons data, so dat ons kan sien. So vloek.co.za is en bly 'n akademiese webbladsy, al doen ons dit lig, al doen ons dit op 'n maklike en 'n lekker manier, met prentjies en met video's en met klank en so aan. Ek hoop dit word 'n lekker ruimte waar ons almal vloek in Afrikaans beter kan verstaan.
En waar kan mense jou projek op sosiale media volg?
Oral op sosiale media met vloek.co.za, sonder die punte, net vloek.co.za, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, soos is oral daar, en al die skakels is op vloek.co.za ook.